Opravdové zločiny.
Gilgamesh, Shunatam i Pashar. Enkidu Washib Machar Harimtim. Urta Amu Gilalun.
Gilalun. Ty pouštíš epos o Gilgamešovi v původním znění.
Děcka, dneska to teda nebylo, posloucháte podcast Opravdové zločiny,
ale
který samozřejmě
ho,
posloucháte, ale já jsem narazila na Instagramu dneska na příspěvek od, je to účet Czech Crunch, a jde o to, že čeští vědci dali hlas zaniklým jazykům. Mm-hmm. A tohle byla akadština.
A já to viděla.
A dokonce viděla. Je tady staroslovenština.
Že jsi na nebesích, da svengte to seng i meng tvoje, da přijde to cesarstvě tvoje, da bungde tvoja tvoja.
No, tam, kde vůle tvoje. Já jsem prostě...
Je hustý.
To jsme si tady
takže
museli dát.
Takže my tady tak často mluvíme o Konstantinovi Smetodějem, až to přišlo.
Ano.
Takže my šíříme opravdu to slovo.
Šíříme.
Jsi dobrá, ale. Czech Crunch teda, jo?
Czech Crunch.
Come on, já se vám musím přiznat, že já se nemám rozhodnout. Mě to vlastně trošku děsí. Jakože, já jsem vlastně ráda, jako za to, že jsme schopni nějakýho, jako... posunu technického, což tohle 100% jako je,
ale
zároveň mám trošku úzkost v žaludku, jako z toho, kam až to jako povede vlastně. A když se to dostane do rukou, jako takhle, budu přímná, točíme podcast a já k tomu píšu knížky, což je podle mě nejsnažší pole, na kterým nás ta AI může nahradit. I am afraid.
Ale myslím si, jako třeba z mýho pohledu, jak když třeba koukám, nebo někoho poslouchám, ať už je to zpěvák, nebo poslouchám nějaký youtubery a podobné věci, tak já je mám ráda, protože mě baví jako to zpracování, jako to lidský. Já prostě si jako myslím, jak teďka vidím, že jsou třeba AI modelky a AI influenceři, tak jasně, já jako evidentně jako ten pokrok se jako nezastaví a evidentně to fungovat bude, ale já prostě... Jako mě to nenaplní, jestli mi rozumíš. Já prostě vím, že to je jako v vozovkách jako vymyšlená jako bytost, se kterou se nikdy nemůžeš setkat. A já vím, že mi pak někdo řekne, no tak se udělá hologram té holky.
To jo, ale to vás nepohladí, podívejte se. Já se na ní můžu máknout.
Jo. Teď začnu jenom problikávat. Ale ne, taky mě to hrozně jako děsí.
Jakoby vlastně, jako chápu to, ale takhle my jako lidstvo jdeme tak do háje, že nás potom spasí. Já to vidím tak, že za pár set let toho my se nedožijeme, takže se nemusíte bát. A nás trefí asteroid a začneme od začátku.
Protože tohle je jako...
Jako chvilkama už jako já, jak koukáme hodně na ty reality show, tak už je nám jasný, že už začínáme jako lidstvo trošku pokulhávat.
Jako...
A už potřebujeme restart.
To už padáme za schodu, mám pocit.
No, ale to my už tady jako nebudeme. Nebojte se, až při asteroid, to my už tady nebudeme. Takže co se týká jako prognóz, tak za nějakých 300 let, až se bude někdo pouštět náš podcast, tak můžu říct, ty holky to věštily.
Úplná baba Vanga teď.
No to jo, ale až za 300 let.
Ano.
Aby bylo jasno, je důležitý si správně přát, takže já si správně přeju dřív, než za 300 let žádný asteroid nepřijde. Nebojte.
Amen.
Amen. Jo, ale ten restart tady prostě bude, protože jako lidstvo se řídíme prostě do pekel.
Strašný.
Protože já pořád koukám na ty 90 denní snoubence a přátelé, je to čím dál lepší.
Je síla.
Já nevěřím tomu, psala, že se to děje.
Mě psala nějaká slečna. Bylo to hrozně vtipný. Mě psala na Instagramu, myslím, že to bylo včera nebo předevčírem, že mi musí doporučit, nebo ne, že mi děkuje, já jsem nepochopila, jestli ona mi dává ten tip, anebo mi děkuje za ten tip na ten seriál na Netflixu Jeho a její. A teď jakože mi strašně děkuje za tip, že to je fakt nejlepší prostě true crime seriál, co kdy viděla. A já si v duchu říkám, ale já jsem jako o něm mluvila jako ve smyslu nepotěší, neurazí a za 5 minut. Aha, už jsem to poslouchala
teď
dál.
Teď jsem nad tím jako přemýšlela, že jsme ho tady vlastně úplně jako neadorovali.
Že ona si to pustila a hned mě teda jako napsala, že děkuju za to, že to pak a pak si to poslouchala. No,
no tak ale 91 stoupenci vás nemůžou nikdy zklamat.
Ty ne.
Ne. Takže no, já to tady nebudu zabírat, že by vám to mohlo být jako otravný, ale prosím vás, co jsme chtěli říct, že tady ty zábavno, otravno, drbověci řešíme na klubu.
Ano.
Ano, máme nově v rámci blbejch keců
rubriku.
Rubriku, já jsem zapněla to slovo, děkuji kolegyně, Praha Brno. A tam řešíme tady ty věci a já už teda chystám, já mám úplně rešerše, jedu Beckhamovi.
To je staré rešeršista.
Tam všecko poletí tohle jako a všecko to tam probereme.
To je hodně velkolepý teď. No, všecko.
Takže všecko to tam bude a tím jako, nebojte se, tady pořád pojedeme jako to, co nás jako bá, ale jako hluboký výzkum budeme provádět na klubu. Už tam je první díl, tam byl takový oťukávací a tak jenom, aby se to jako
prostě
viděli.
Musíme uchopit.
No ale taky kromě tohohle musíme říct, že na klubu bude taky nově jednou měsíc. A teď mě jako protože samozřejmě se dostáváme do
říct,
počtu.
Jo. Ty to jdeš říct.
Je to tajná věc, ale to bychom asi měli říct,
ne? My jsme byli hrozně tajemný. Že jako to bude překvapení.
Tak já to říkat nebudu, ale prostě
tak,
tak
polovině
se na klub...
uvidíme, my se to tady
probavíme. My se poradíme s poradcem na náš mediální obraz.
Poradcem pak... Bílého domu a... se tady pobavíme. No protože my jsme říkali, že to je jako secret a bude to surprise, surprise.
Vždycky já prostě...
Jako... A nevím, jestli bychom to jako takhle jako moc jako... Že to je jako dobrá zpráva.
Já vám něco řeknu, já bych se možná měla, já začnu úplně odinut, jo. Já prostě mám pocit dlouhodobě, že mám tři mozkové buňky v hlavě a teď samozřejmě mi dochází, že jsme říkali, že to je jako secret, že máš jako pravdu, ale já to zapomněla. Já vám slíbím, že jako, že se zajdu na magnetickou rezonanci pro jistotu.
A tam je čekačka půl roku minimálně.
A CTčku bude rychlejc. Nějaký změny na CTčku si uvidějí. Počkejte, ale já už jsem tak daleko, že já jsem byla na rentgenu se zubama, protože už nám konečně rovnátka, to je největší zpráva. Já vím, že pro tebe to nic neznamená, ale já to nosila 3 roky,
já to chápu, já to naprosto chápu.
A už nemám konečně, a teď jsme, a dělali mi rentgen těch zubů. A ona mi říká, my vám pošlem, ať máte pro zubaře, oni to ty zubaře občas jako chtějí, protože samozřejmě si změní stavba. Jakože ty čelesti si to jako porovnou, tak jako myslím si, že zubař to uvidí, že ty zuby jsou rovný, ale to je jedno. A teď tam je záběr na tu lebku jako z boku, protože oni ti jako skanujou, že jo, postavení ty čelesti a já jí říkám, přeji vám ta lebka v pořádku. A je to složená, ona byla hrozně sympatická. Ona mi tak kouká, jak to myslíte? A já říkám, no ne, tady ty jako, to jako krvácení, nebo to je jako v pořádku tady to. Ty, a ona, no tak takhle daleko, já úplně znala si nemám. A říkám, no ne, já jsem tě jenom využít, už jsem tady, bych nemusela na tu rezonanci. A chudák se mi přivedla úplně do rozpaku. No ne, protože opravdu, já vám říkám, já jsem ráda, že udržím jako vůbec svoje jméno a adresu, kde bydlím. Já už prostě opravdu, jako nedostatek spánku je struggle.
Jedný
ale cítím
víc.
Se méně cená teď.
Ale nemusíš. A vy se to včas dozvíte. Nebojte se nic.
Takže já jsem se postěžovala a kdyby se měl doma někdo magnetickou rezonanci, byl byste mi schopný udělat dřív než
doma ve sklepě místo solárka, prostě máte magnetický rezonance.
Cítila jsme nějaký pál, víš, takovej ten jako bez té fotografie, ten profil. Mám doma ve sklepě magnetickou rezonanci.
Chci si jí lehnout?
Přijď v 10 večer.
No.
No, takže já se dám nějak dohromady, bude to zase lepší, ale my se teda poradíme, jestli vám to můžeme říct. Nicméně, prostě klub bude nabitý letos, to je naše předsevzetí.
Ano, nabitý, tak. Nabitý. A vy z toho budete nadšený, nadšený. To si troufám říci.
Já doufám, doufám.
Jo, my jsme vnímali vaše podněty a rozhodli jsme se jednat.
A teď bych chtěla říct, že Barče začíná, protože samozřejmě sedí na začínacím místě a my jak se dopředu píšeme ty jména, já bych prostě tě chtěla požádat, aby si toto jméno několikrát zopakovala.
Já mám protože dneska příběh, přátelé, o Birně, Birna, Brian Stodotýr.
A ty si to, zkus to, pojď to zkus. No tak nic.
Když mám vyplej zvuk, tak to asi nepojede.
A to byla... Takhle se s těma telefonama jednou naučíme zacházet, ale já tě, jakože, ale ti to tady hrála před chvilkou.
Udělej nějakou vsuvku za tím, já mám leťák.
Takže se to neukládá do mezi paměti. Tak a teď počkejte, teď to přijde, to jméno už. Teď ti přijde 35 SMSek, ale...
Tak a teď.
Pět na Brion Stotýr.
Brion Stotýr.
Jakože to je brutální, ale...
A je to islandské jméno. Já ji prosím vás budu říkat Birna prostě.
Ano, ano, souhlasíme.
Takže ano, jsme na Islandu. Birna se narodila v roce 1996 v Reykjavíku na Islandu. A jako takhle, už jenom to, že se narodíš na Islandu, tak jako za mě je pecka. Jako jestli je nějaký stát, na který vzpomínám a kde jsem nechala své srdce, je to Island. Jako nebyla jsem na krásnějším místě. A ona, no.
Ale taky jsi tam nechala spoustu peněz, kromě toho srdce, ne?
Spoustu, ale já tam žila hodně skromně. Já spala, že jo, v autě a jedli jsme fazole v plechovce. Ale pokud, mě tenkrát bylo 20, že jo. A pokud jako máte našetřeno nebo máte finance, tak si myslím, že to je jako úplně perfektní. Já si to užila i v autě s plechovkama.
A v jakém ročním období jsi tam byla?
Já tam byla v září.
A počasí?
Srpen, září. Zima.
Protože já bych totiž Island jako chtěla vidět, ale nechtěla bych ho vidět v těch nejzimnějších měsících, protože to bude hardcore.
My tam
nebo
byli,
tam je jako celoročně stejně.
My tam byli na konci srpna. S přelom srpen, září. Hodně tam teda jako fouká, protože máš otevřený out, ty. A je tam večer fakt jako hrozná kosa. A hlavně tam jsou hrozně dlouhý hrozně dlouho bylo světlo, bylo to hrozně jako frustrující, že třeba my jsme šli do baru a byla půlnoc a furt bylo světlo. Jakože...
To máš prostě pocit, musíš pít furt dál, až do tmy musíš pít.
Ale podle mě je furt lepší tahle varianta, než když vlastně mají zimu a máš světlo 4 hodiny. A oni tam mají, že jo, i ty, to se, kurník, jak se to jmenuje? Oni mají ty obchůdky, které se nějak konkrétně jako nějak tomu říkají. A tam si můžeš koupit alkohol, jenom mají tam prohibici. No, a má, ale to musí nějak říká islandsky, je to hrozně vtipný název. Aha. A kupovali jsme si tam brenivina, což je na zahřátí islandský tvrdý ten. Ten je hrozně dobrý brenivin. A máš prostě tam jenom omezenou dobu, protože nám třeba ti Islanděni říkali, že lidi tam mají tendence hrozně chlastat.
No, tak...
Protože jako co tam pak chceš jako reálně dělat, když seš celou dobu ve tmě. Ale jako jinak, jako nádherné místo.
Takže doporučuje.
Ano.
Barb doporučuje.
Tak. No, celý život vyrůstala v Reykjavíku se svými rodiči a bohužel to ale později rodičům neklapalo, oni se rozešli, ale byl to úplně poklidný rozvod, rodiče byli normální a ta Birna se stále vídala jak s maminkou, tak s tátou. Já jsem to pochopila, takže byla jako v uvozovkách jako pak ve střídavé péči, i když už pak třeba byla jako dospělá, tak pořád bydlela částečně u té mámy a u toho táty. Byla to úplně normální holka. Měla spoustu kámošek, dokonce měla takovou tu klasickou partu ze střední školy i kámošky ze základky a ze školky, se kterýma trávila většinu času. Neustále spolu holky něco podnikaly, jezdily na výlety, všechno to dokumentovaly na sociálních sítích, prostě klasický mladý holky. Ta Birna, samozřejmě jako většina mladých lidí, milovala cestování. Ona byla taky velice nadaná na jazyky, takže to šlo hezky ruku v ruce. A ona toužila se naučit znát i jiné jazyky než angličtinu. Jako toužit můžete, ale jí to jako fakt šlo. Já taky toužím, ale zůstala jsem jenom u angličtiny. A ona kdykoliv mohla někam vyrazit mimo Island, tak toho využila. Po škole, když dokončila střední školu, tak si s tou svojí jednou ze svých nejlepších kamarádek, jmenuje se Maria, nebo Marie, tak potřebovali peníze a potřebovali si najít nějakou práci, protože oni v tu dobu ještě nevěděli vlastně, co chcou. Co od toho života chcou? Teď samozřejmě na tom Islandu máš taky nějaký jako omezený možnosti. Teď ten Reykjavík je fakt malinký město a je to jako největší město tam, kde máš nějaký jako vyžití a nějakou možnost jako práce a nějakého růstu, takže holky prostě naprosto to chápu, potřebovali na to čas. A nakonec si našli teda místo obě dvě v místním obchodě. Což teda jako pro ně byl naprosto splněný sen, protože byli nejky a teď spolu i pracovali, jenom ti řeknu, nevyhledávej si.
Ne.
No a já jsem si tady, že ho zesílila to zvonění a už to tady blázní. No a protože celá ta parta těch kámošek měli práci, tak se všechny jako bavili o tom, že by bylo fajn někam vycestovat. A teď samozřejmě na tom Islandu jsou velice dobrý platy, takže i když tam budete jako pracovat v supermarketu, tak si vyděláte moc hezký peníze. A ty holky si řekly, hele, pojďme prostě vyrazit někam daleko předaleko. No a domluvili se, že nebudou troškařit. A vyrazí si celá ta partička na výlet do New Yorku. Odlet byl naplánovaný na březen roku 2017. V tu dobu bylo té Birně 20 let a v podstatě všechny ty holky byly v podobném věku. A ty holky se na ten výlet těšily, těšily se samozřejmě i na americký kluky. Protože to je jako dost zajímavý. To randění na tom Islandu není úplně jednoduchý, protože Island konkrétně v roce 2017 měl 348 tisíc obyvatel. A na Islandu žije děcka víc ovcí jak lidí. Jako to tak prostě je, to je realita. A těch lidí je tam opravdu málo. A teď se pojďme ještě bavit o tom, kolik procent jako jsou lidi v tvém věku. Mm-hmm. To není, že tam máš 340 tisíc lidí a všem je 20 až 30. Takže to randění je tam fakt náročný. A oni, a o tom jsem tenkrát právě slyšela a myslím si, že jsem o tom třeba tady v minulosti někdy mluvila, že existuje v podstatě taková aplikace, kterou jako takhle. Protože ty, jako ten Islanďan, máš velice velkou pravděpodobnost, že můžeš narazit na svého příbuzného přes koleno.
Jo, no,
a aby
to je
oni
pravda.
Se samozřejmě
je to jako malý
nebylo
ostrov.
To jako incestní úplně, tak oni mají rozsáhlou genealogickou databázi nazvanou, já tady mám to v islandštině, to já číst nebudu, v překladu, to znamená kniha Islandianů. A kolem roku 2013 studenti, oni vytvořili takovou mobilní aplikaci v rámci nějaké soutěže, která pracovala s daty tady z té knihy Islandianů. Takže ty, když jsi šla na rande, tak to probíhalo tak, že ty jsi měla třeba Barboru Krčmovou a ty jsi zadala Barboru Krčmovou do té aplikace a vyjelo ti, jestli třeba nejsem tvoje vzdálená sestřenice přes 4 kolena, což je jako hustý. Takže to randění, jako máš tam prostě omezený jako počet mužů, se
kterými... A chceš, aby tvoje děti měly všechny prsty.
Tak. Takže holky jako plánovali, co všechno v tom New Yorku podniknou a nemohli se dočkat a hlavně jako pro všechny byl leden a únor plný té práce, protože samozřejmě chtěli našetřit co nejvíc peněz. No. A my se teď přesuneme do 13. ledna 2017. Ten den byl pátek, Berna před sebou měla pracovní víkend a chtěla si to trošku zpříjemnit, tak se domluvila s holkama, že vyrazí do centra na skleničku. S těma kámoškama se sešli, měli fajn večer a nejdřív šli do nějaké hospody a oni neměli v plánu, že by pařili nějak dlouho, protože většina z nich měla další den práci, včetně té Berny, ale nějak, takový to jako za mě, tohle je to nejhorší, co se může stát, že ty jdeš na tu party jenom na skleničku na dvě, že prostě budeš do 10 doma, protože ráno vstáváš. No tak tohle je jistota toho, že se vrátíš ve 3.
No,
prostě se nemůže říkat. A samozřejmě holky se rozjeli, takže si půjdou zatančit do nočního klubu. A tam se teda jako tančilo a ty kámošky už začaly být jako unavený okolo 1:30 jako ráno. A chtělo se jim teda domů a hlavně ta Marie musela vstávat, protože měla další den tu směnu s tou Birnou, ale. A chtěla být ready. Ale ta Birna byla fakt jako extrémně rozjetá a odmítala jít domů. A ty holky se teda domluvily, hele, tak my s holkama ve 2 půjdeme, buď se k nám připojíš, anebo ne. A tu Birnu tam nechali v tom klubu, rozloučili se a šli domů. A další den, pardon, šla ta Marie do práce na tu směnu. Ale nebyla tam Birna. Což jí přišlo takhle. Na první dobrou jí to nepřišlo zvláštní, protože přece jenom, když odcházela z toho klubu, tak byly 2 ráno a ona byla dost rozjetá. A tak si říkala, hele, třeba zaspala. Takže jí volala, ale nebrala telefony, respektive ho měla vypnutej. Ale nějak pořád nepanikařila, protože věděla, jako dávalo by to smysl, jo. Ve 2 tam ještě byla, takže se opila, vybil se jí telefon, přišla domů, nevěděla o sobě a prostě spí. Nakonec ale nad tím teda v té práci přemýšlela a něco se jí na tom nezdálo a nakonec pro jistotu zavolala její mámě. Ta jí říká, hele, já vůbec nevím, kde je, protože Birna měla tu noc spát u táty. Takže ta maminka volá tomu tátovi a ten táta teda řekne, že nepřišla evidentně jako domů a že to tušil i podle postele, protože byla fakt jako hezky ustlaná a když jako přijdeš jako domů na vátej a ráno bys jako utíkal do práce, tak to poslední, co asi budu dělat, je, že budu stlát postel. A v ten moment teda se začali ti rodiče obávat, jestli se jí něco nestalo. Začali obvolávat všechny, co znali, jestli o té jejich dceři něco neví. Teď se do toho zapojili i ty kámošky a zkoušeli i psát klukům, se kterýma třeba se mohla ten večer jako zakecat a jít třeba k někomu přespát a zvrhlo se to, je to furt mladá holka, ale nikdo o ní nic nevěděl. A teď jako je to ten Reykjavík, který je fakt malej a všichni se tam znají a bylo to hrozně zvláštní, ta komunita těch mladých lidí se tam hodně zná. Nakonec se teda rodina rozhodla, že půjde na policii, aby nahlásili zmizení, ale ta policie to brala dost na lehkou váhu a hlavně nezapomínejme na to, že na tom Islandu je fakt jako nízká kriminalita jak blázen. Jako tam se fakt cítíte tak neskutečně bezpečně, že to až jako není možný. Že přesně jako tady, kdybych pařila v Praze, tak bych musela jako, no, jako že bych byla nervózní z toho, že bych třeba svoji kámošku nechala ve 20 samotnou v klubu ve 2 ráno, tak si tady buď v obležení chlapu a já jdu domů. To bych se třeba tady jako bála. A na tom Islandu taky mě třeba kamuška nechala samotnou v Reykjavíku kalit a já jsem se vrátila jako až pozdě a vůbec se o mě nebála a ani já jsem se o sebe nebála. Ten Island je prostě, nebo byl a snad doufám pořád je hrozně bezpečný a ta policie tím, že jako neřeší jako jak prostě v běžných zemích nějaký zmizení nebo nějaký znásilnění nebo nějaký vraždy, tak oni to prostě brali, dobrý, tak holka prostě se opila, Bůh ví u koho přespala, ona se vrátí. Ale každý samozřejmě, kdo ji znal, tak věděl, že tohle to by jako neudělala a i kdyby, tak okamžitě, co se vzbudí, tak bude nějakým způsobem jednat. Nakonec ta rodina ale přesvědčila policii, aby teda učinili konečně nějaký kroky. A jako první ta policie mluvila s těma kamarádkama. A ty řekli té policii, hele, byli jsme prostě v hospodě, vlastně se tam ani s nikým nebavili, byly holky úplně sami, že tady všechno probíhalo úplně v klidu, holky se nepohádaly, všechno jako sluncem zalitý a pak šli teda tančit do toho klubu. a popsali, hele, my jsme odešli ve dvě, ona tam zůstávala, my nemáme páru, v kolik ona odcházela, už nám nepsala a nikdy jsme od té doby už nebyli v kontaktu. Takže oni se zaměřili na ten klub a zjistili, že na cestě z klubu k domu jejího táty jsou kamery. Ne teda jako všude, ale určitá část té cesty je pokrytá kamerama. Takže oni začali projíždět ty kamerové záznamy. Podle těch záběrů odešla z klubu v 5 ráno. Jako měla práci další den. Jako odvážná. Ale známe to všichni. A neodcházela, že by chtěla ten klub zavíral. Jako.
Takový si představ, jak tam vysí za ty dveře, já nechci, oni ne, my musíme zavřít, ne, já chci ještě chlastat.
Holka byla, jako,
ale mě, rozumíme tomu, jako ve 20 tohle prostě zvládneš 3 dny za sebou a jdeš do práce.
Vydala se teda směrem domů, na těch záběrech je vidět, že je teda jako dost opilá, jo. Chvilkama se tam jako motá, má problémy s rovnováhou, chvilkama se i opírá o jako domy a pak pokračovala teda dál a koupila si jídlo v nějakém hledovém okýnku. Mm-hmm. Oni mluvili i s tím chlapíkem, co jí to jídlo, já nevím, jestli to byl nějaký jako kebab nebo nějaká pizza, prostě takový to klasický hladový okno, co je otevřený i ve 4 v 5 ráno. A on jí říká, on říká té policii, ano, já si to holku pamatuju, já jsem jí to prodával, byla jako sama, byla úplně v pohodě, akorát byla jako opilá a vzala si jídlo a odešla. No a pak je vidět na posledním kamerovém záznamu a pak už nic. Protože byl ten kamerový záznam a ona zachází prostě doleva za roh a tam už ta kamera není. Ale po té cestě k domu jejího táty pak jsou zase další kamery, jenže tam už ji nikdo jako nezachytil. Takže jako byla otázka, co se dělo potom, co odešla z toho hladového okna a zašla za ten roh, tak jako kam zmizela. Bylo to celý hrozně jako divný. Policisti se podívali znovu na ty videa několikrát a pozorně. A jako odvedli skvělou práci, protože si všimli. Takhle, ono to bylo na takové hlavní štráse. Takže tam přes celý večer jezdilo jako dost aut a dokonce i když ona se vracela v těch 5 ráno, tak to nebyla úplně prázdná ulice, sem tam někdo jako prošel. Teď všichni se jako potáceli tady z těch jako baru a klubu, nebo někdo ušel třeba ráno do práce, že jo. A oni si všimli, že na posledním záběru, který mají, že tam je Birna, tak je vidět červená Kia. Ta červená Kia stojí a jakmile ta Birna zajde za ten roh mimo ty kamery, tak se rozsvítí světla a ta Kia se rozjede přímo ve směru k té Birně. Jenže blbý je, že SPZK taky je naprosto nečitelná. Oni jediný, co věděli, že bude červená a je to Kia... Já mám vždycky...
Sportáž. Já bych chtěla Sportáž.
Mě vždycky vystoučí Kia Sportáž, ale byla to Kia Rio.
Jo, to neznáme.
A policie teda byla jako trošku v háji, ale samozřejmě oni museli zjistit, museli to prověřit, bylo to takový jako hodně podezřelý. Obrátili se teda na veřejnost a s tím, že hele, máme tady zmizelou holku, máme tady červenou Kiu a neříkáme, že ten dotyčný, kdo řídil tu červenou Kiu, tak je podezřelý, ale mohl třeba vidět něco, co na těch kamerách není vidět a snažili se prostě přijít na to, komu ta Kia patří. A samozřejmě tím, že se to dostalo do médií, že zmizela 20-letá holka v Reykjavíku, v tak bezpečné lokalitě, tak to úplně otřáslo tím Islandem a celý Island tím naprosto žil. A na policii se přihlásil svědek s tím, že tu červenou Kia Rio viděl právě ten den, kdy měla Birna zmizet, ale viděli pár kilometrů od místa, kde byla naposledy viděna. Jo. Mm-hmm. Několik pár kilometrů, takže si říkají moment, takže jako přijela, taky já odjela, tak já nedávalo to jako vůbec smysl, ale brali to v potaz. Nezapomínejme na to, přátelé, že samozřejmě je rok 2017 a Birna u sebe měla mobilní telefon a byla na něm jako dost často. Takže ten mobil byl sice vypnutý, ale bylo zjištěno, že naposledy se ten telefon připojil, víte kde? Právě v místě, kde svědek viděl tu Kiu červenou po 6 hodině ráno. Mm-hmm. Takže, aby jsme si utříbili myšlenky. Po 5 hodině ráno zachází Birna mimo kamerový záznamy, kde už není vidět. A už ji na žádných kamerových záznamech po cestě domů nenajdou. Takže je jasný, že za tím rohem se muselo něco stát. Červená Kia tam čekala a jakmile zašla, tak se rozjíždí. A policie zjistila, že taky já hodinu na to, nebo hodinu a čtvrt na to, byla pár kilometrů daleko tady od toho posledního místa, kde Birna byla. A zároveň se u toho místa zachytil i ten telefon. Protože aby to jako fakt, abyste to jako pochopili. Což už teda z té Key dělá dost jako podezřelý jako objekt, řekněme to tak. A nebylo možné, aby oni i zkoušeli, jestli by se třeba z toho místa, kde ji naposledy viděli, byla schopna tam dostat, ale prostě během hodiny to bylo naprosto nemožné, ještě když byla v takovém stavu. Právě v tom místě, nebo v okolí toho místa, kde byl zaznamenaný ten poslední signál toho telefonu, se přátelé našla na opuštěném místě, bylo to jako v takovém přístavu, kde kotvily lodě, byly tam hlavně jako rybářské lodě a fungovalo to tam tak, že tam vždycky připlula nějaká rybářská loď z jiného státu, oni se vždycky plavili, že jo, po mořích, pak přijeli na ten Island, tam zakotvili třeba na den, na dva a pak pokračovali třeba Dánsko a podobně. A bylo tam takhle jako několik těch lidí a furt se tam jako střídali. No a tam se našla její bota. Černá. A ta policie zavolala ty kamarádky a potřebovali vědět, co ta holka, ta Birna, měla ten večer na sobě. No a bohužel ty kamarádky říkají, hele, ona prostě měla tady ty černý, byly nějaké takový ty glády velký. A bohužel teda to byly její boty a odpovídala i velikost. A teď ta policie se jako bála, protože to bylo hnedka u moře, tak se báli, jestli třeba nespadla, jestli jako nebyla opilá, odjela s nějakým typem dobrovolně a pak spadla do toho moře, takže začali prohledávat okolí, ale prostě nikde ji nemohli najít. Ale pak si všimli, že i v tom přístavu jsou kamerový záznamy, respektive kamery, děcka. Oni začali projíždět ty kamerový záznamy, to se podíláte. Po 6. hodině ráno je na záznamu vidět červená Kia.
Okay.
Z toho auta vystoupí chlap ze sedadla z půlesce. A je teda jako navátej, jak normálně, jak carský důstojník. Ten jako pomalu leze po čtyřech.
Ze sedadla z půlesce?
Jo. Jak hrozně je ožeralej. Teď jako vychází z toho auta a jde směrem k nějaké lodi a pak se ztrácí z toho záběru. Díky bohu. A na sedadle řidiče furt někdo sedí, protože auto odjíždí. Díky bohu dokážou už rozeznat SPZ-ku. A zjistí, že to auto je z autopůjčovny a v té autopůjčovně si to auto půjčil jistý Thomas Morell Olsen.
Okay.
A zjistili, že auto ještě toho 14.1. vrátil a půjčili si ho hned nějací turisti. A to byly jako někde jako z Evropy se jako půjčili, no a že vraceli to auto, oni si ho půjčovali. Jenom nepůjčovali si to na dlouhou dobu, potřebovali jenom tady pojet okolí Reykjavíku, tak si to jako půjčili. A oni říkají, že když to jako vraceli, že teda jako auto dobrý, ale že tam nemohli v tom autě skoro dejchat, protože byla jako zima. A oni uvnitř toho auta, že se cítili, jak kdyby tam byla otevřená prostě láhev s dezinfekcí. A bylo to hrozně jako nepříjemný. Jako můžete z toho bolet hlava, že jo, pokud
no, jako jedeš uzavřený. Tak tam se neotevřeš jako v okínku, když právě. Je venku pod nulou, tak ještě no. Jak pouštíš ty větráky, jako
to
topení.
Že to
tak
jako bylo jediný, že ta rodina říká, hele, možná příště to tak nepřihánějte s úklidem, jo, ale jako jinak dobrý. No tak už asi víme.
No ale pořád tam v tom figuruje hrozně moc lidí, navátej frajer a ještě někdo řídil.
Jsi z toho zmetená. To
úplně,
jsem hrozně ráda, že jste v napětí. Takže, Tomas, ten frajer, co si to auto půjčoval, v tu dobu mu bylo 25 let a on pracoval jako člen posádky na jedné rybářské lodi v tom přístavu.
Tomas byl námořník.
Lovil ryby.
Takže to byl rybář.
Ale ne islandský rybář.
Dobře.
Byl to grónský rybář. On byl z Grónska.
Ty jedeš, ale ty máš dneska teda, ale Grónsko.
On jako pracoval na té lodi a vlastně oni pravidelně, ta jeho loď, na které pracoval, na ten Island párkrát do roka takhle jako jezdila, já už to tam jako znal. A v tom autě byli dva, na to nezapomínejme. Jeden byl teda Tomas a ten opilec, co vylezl z auta, byl Nikolaj Olsen.
Jako brácha?
No já vím, ale ne. Jako mají stejný příjmení, ale
jakože
ne.
Takže se potkají dva kámoši, který si mají stejný příjmení.
A jako mně přijde, že Olsen je takový novák. Jakože to asi jsou jo, samý no. Olofsoni a jakože
Mary Kate a Ashley by o tom mohli vyprávět.
Přesně. Takže prosím vás, jako on je teda taky z Grónska, Nikolaj, ale nemají mezi sebou žádnou po krevní linii, jo? A i on pracoval na té lodi, takže to byl jako kámoši z té lodi, jo? Taky rybář. Zpátky k tomu autu, jo? Tohle jsou řidič a spolujezdec a teď k tomu autu. To auto v tu dobu, kde na to policie přišla, bylo zaparkované v půjčovně a tak bylo převezené na expertizu a podrobné prohledání. A v autě se našly malý stopy krve. Bylo to na zadním sedadle a to auto bylo teda jako fakt vypolírované. Jakože fakt si dal někdo velkou práci, aby to auto vrátil čistý do té půjčovny. Mezitím policie potřebovala mluvit s oběma muži, jenže tím, že dělali na lodi, tak loď odplula. Což jako bylo blbý, jo? Jenže celá posádka lodi se brzo dozvěděla, že mají na lodi dva muže podezřelé ze zmizení mladé holky, protože nějaký novinář získal informace tady o tom případu. A jako ten Island byl úplně lačnej po informacích a hlavně oni i říkali, že to pátrání po té Birně bylo jako největší v historii Islandu. Že jako fakt lidi z celého Islandu se prostě sjeli do toho Reykjavíku, neměli nic společného s Reykjavíkem ani s tou Birnou, ale prostě chtěli fakt jako pomoct a byl to takový šok pro tu islandskou komunitu tam, že fakt chtěli to vyřešit a chtěli odpovědi a chtěli pomoct té rodině a hlavně oni nevěděli, třeba ta Birna mohla být jako někde zavřená, mohla být pořád naživu nebo mohla být zraněná. Takže když ten novinář tohle vydal, tak se tak úplně rozkřiklo. Prostě si získal info od nějakého kámoše policisty, a což jako tomu vyšetřování, ta policie z toho měla obavy, že by to nemuselo zrovna jako pomoct, že to takhle provalil. Každopádně celá tady ta věc se dostala ke kapitánovi té rybářské lodi. A kapitán si říká, to tady mám nějaké dva padouchy, co se to tady děje?
A teď, jak se kapitán zachová, aby neohrozil svůj život. Víš, že taková, tak je lepší, začnou panikařit a skončí pod mořskou hladinou.
Kapitán měl pod čepicí pod kloboučkem, protože on si vymyslel, že má závadu lodi.
Okay.
A posádce řekl, hoši, je mi to líto, vytahujeme sítě, loď je v háji, vracíme se na Island, tam to opraví. Takže kontaktoval policii s informací, hele, ti dva týpci jsou u mě na lodi a my se teďka vracíme teda zpátky na Island. Jako naštěstí, ono to zní, jak kdybych vám vyprávěla týden, ale toto všecko se jako událo hrozně rychle. Já vám pak řeknu, jak dlouho to trvalo. Jo. Takže oni nebyli vůbec jako někde daleko, takže se teda vraceli zpátky, tam už teda na ně čekala jako policie a na ně čekala policie, aby je zadrželi. A 18. ledna je zatkli. A vem si, že oni ty holky byly pařit 13. A 14. se ztratila a 18. ledna. No a začal výslech, jo. Ten Nikolaj u výslechu tvrdil, že byl na mol opilý a že si nic nepamatuje. A že s tím zmizením té holky nemá absolutně nic společného a tvrdil, že ten večer to bylo tak, že ten den si zašel sám na pivko, protože ta loď byla v tom přístavu, Reykjavík znal, tak si zašel na to pivko. A okolo půlnoci se napsal s Tomasem a sešli se v té jako hospodě, kde on seděl, opili se a on prej se jako fakt, jako doslova se ožral, že o sobě nevěděl, i tam prej nějak spál a ten Tomas ho prej nějak nasadil jako do auta a odvezl ho do toho přístavu a on šel do své kajuty spát. Což jako ní, jo? V podstatě to stejný řekl i ten Tomas. Ten ale tvrdil, že se teda opravdu sešli, ale říká, hele, ale on nebyl jedinej ožralej. Já jsem byl taky úplně na mol. A ta policie, podle řízení toho auta, to úplně nevypadalo.
Teď to chci říct, minimálně jsi seděl za volantem, teda ožralej.
No a teď samozřejmě máš ty kamerový záznamy a pokud bys byl tak na mol opilej, tak jako on jel fakt jako slušně s tím autem. A policie to nedalo a šli teda do té hospody a chtěli mluvit s tím barmanem, který měl ten večer tu směnu. Ten říká, hele jo, Nikolaj přišel sám. Seděl tady se mnou na baru a dost se opil a že byl jako na mol, že se bál, že se mu tam poblije v tom baru. Do toho po té půlnoci, kolem půlnoci přichází Tomas a on říká, ale ten Tomas byl úplně střízlivý, on byl úplně v pohodě. Dal si jedno pivko, seděl tam s tím Nikolajem a pak ho tam nechal, toho Nikolaje, a ten Tomas odešel pryč. A ten barman říká, a vlastně ten Nikolaj to ani nevnímal, protože on byl fakt jako zlitej, on si zdřímnul jako na baru, Tomas odešel, já jsem to jako neřešil, já jsem měl práce dost. Říká, ale trvalo jako dlouho, než se ten Tomas vrátil, byl jako pryč celkem dlouho. A ten barman tvrdil, že měl jako obavy, co s tím opilým Nikolajem, protože, jako co s ním bude dělat, protože máš tam jako namol opitýho frajera, ale potvrzuje to vlastně výpověď toho Nikolaje, protože ten barman říká, on prostě nemohl ani stát, jeho jste museli jako podpírat, frajer byl úplně mimo a že už nevěděl teda, co bude dělat. A těsně před zavíračkou dojel Tomas. Dojel v autě, naložil ho a odjel pryč. A ten barman říká, hele, co mě jako dost překvapilo, on teda jako dojel ten Tomas a já mu říkám, já ti s Nikolem pomůžu dát ho do auta. A on, že byl, že na něho dokonce zvedl hlas ten Tomas, že nepotřebuje žádnou pomoc, že si do toho auta odvede sám. A hlavně ten barman říká, on nebyl opilej, ten frajer vypadal jak po dvou pivech, prostě byl naprosto střízlivý, takže se vám tady bude vykládat, že byl jako namol opilej, tak ne, Nikolaj byl. A když otevíral dveře ten barman, tak říká, hele, já jsem jako měl pocit, že na zadním sedadle někdo sedí, ale já nejsem jako schopen vám říct, jak ta osoba vypadala, mám pocit, že jsem viděl dlouhý vlasy a že tam prostě seděla ženská. A tohle pak řekl i Nikolaj, že říká, hele, my jsme prostě jeli v tom autě, já jsem se snažil prostě, aby jsem se hlavně jako nepoblil. A matně si pamatuju, že na zadním sedadle někdo byl, ale že nedokáže s jistotou říct, jestli tam byl jeden člověk, dva lidi, jestli to byli chlapi, nebo to byli ženský, protože byl až moc namol. No tak tady s touhle informací konfrontovali Tomase. A ten říká, hele jo, je to jako možný, že na tom zadním sedadle někoho viděli, já tam měl dvě holky. A je vlastně pravda, že ta jedna z nich je ta pohřešovaná. A ty ta policie, cože? Co se to tady děje? Co se to tady děje? A on říká, hele, já jsem je potkal tu noc, teď to jako zajiskřilo a tak jsem holky nasadil jako do auta, odvezl jsem toho Nikolaje v přístavu, proběhla nějaká líbačka a pak jsem je vysadil teda u silnice a šel jsem si po svých. A oni, aha, ale vy nejste pak už zachycený na kamerách jako v tom přístavu. Tak co jste dělal? A on říká, no já jsem pak spal v autě, já jsem musel vracet to auto, protože ráno loď odplouvala, tak jsem to auto nechal na parkovišti, kde si klučovna auto vyzvedne a vrátil jsem se vlastně až ráno, když loď měla odplout, nebo respektive dopoledne, když měla ta loď odplout. A teď jako zní to jako fakt tak trošku prapodivně. A během výslechu se ta policie všimla, že Tomas má na hrudi něco, co vypadá jako škrábance. A dost čerstvý škrábance, jako respektive takhle jako krk a takhle jako ten dekolt. A oni mu říkají, od čeho to máte? A on říká, tyjo, že jako neví, ale jak prostě děláte na té lodi, tak to je jako furt, to se škrábeš furt prostě na té lodi, jo, ryba sem, ryba tam. A samozřejmě, tím, že žil na té lodi a měl tam svoji kajutu, tak byla provedena prohlídka. A já jsem našla jeden zdroj, který říká, že se to našlo přímo v jeho kajutě, to, co vám chci říct. A další zdroj uvádí, že se to našlo prostě někde jako na chodbě v odpadkovém koši. Tak či tak se na té lodi našel rozstříhaný řidičák Birny. Takže policii bylo jasný, že ten Tomas ví, co se stalo. A bohužel 22. ledna, takže to bylo jako pár dní po tom, co zmizela, ona zmizela 14. tak se našlo její tělo. To její tělo se našlo na jižním pobřeží Islandu, asi 40 kilometrů jihovýchodně od Reykjavíku. A bylo to tak daleko kvůli tomu, že to tělo bylo vyplaveno mořem na břeh. Byla kompletně nahá, měla poranění v oblasti obličeje, hlavy, na krku byly známky poškrcení, byla jako fakt dobitá. A bohužel během pitvy se teda zjistilo, že má vodu v plicích, což znamená, že takhle je víc jako variant. Ono samozřejmě, když to tělo v té vodě bylo jako v takhle dlouhou jako dobu, nebo kolik to bylo, no týden a něco, cca, tak samozřejmě oni se snažili i zjistit, jestli třeba byla znásilněná, ale to už prostě bylo jako, nebylo možné to říct jako s úplnou jistotou. A oni samozřejmě řešili, jestli jí do té vody hodil. A ona se jako utopila, že byla domlácená a lapala tam po dechu, nebo jestli jako utopil, že jí držel hlavu jako pod hladinou. Víš, bylo tam jako hrozně moc jako možností a vlastně ta policie jako strašně doufala i ta rodina, že byla v bezvědomí a někdo to tělo odhodil a utopila se, aniž by vlastně o tom věděla. Bylo víc než jasný, že to má na svědomí Tomas. Ta policie měla výsledky krve z toho auta, na to nezapomínejme. Krev patřila Birně. Měli tvoji občanku, co se našla na té lodi. A hlavně on byl poškrábaný, že jo, na té hrudi. No, takže za nechty Birny se našlo DNA Tomase. Takže jako tady už není o čem. Ten Tomas, i když jako na něho měli takový důkazy, tak neustále tvrdil, že je nevinný. A on dokonce se to v jednu chvilku snažil hodit na toho Nikolaje.
Chápeš, že jsi jako takový chudák, že se takhle spraskáš, zvedne tě kámoš a mezi tím někoho jako
zabije
a bude to chtít hodit na tebe a ty vůbec nevíš, která mete.
Tohle to mně přijde tak sráčský. A jako fakt jen to, já jsem si fakt nejdřív myslela, že ten Nikolaj v tom jede s ním, protože to je nejjednodušší říct, ale já jsem byl tak ožralý, já si nic nepamatuju, ale on fakt byl tak ožralý a vůbec nevěděl, že prostě, co se to tam děje a on se to nějak chtěl jako úplně změnit svůj výpověď, že vlastně ty holky přitáhl on a že on no prostě úplně tonoucí se stébla chytá, vymýšlel strašný blbosti. Soud začal v srpnu 2017, Nikolaj je teda úplně safe, ten fakt o ničem nevěděl. Tomas Olsen byl uznán vinným z vraždy, únosu a ještě teda, aby to nebylo málo, tak drogového deliktu, protože v tého kautě našli jako dost velký množství drog. Jo, ty máš rybařit, Tomasi. Ty nemáš prodávat drogy.
Jo, ty máš nahánět podně tuňáky.
Jo, a ne nějaké hašiš. Dostal 19 let vězení a později byl teda převezen do Dánska, aby si trest odpykal tam. Že Grónsko spadá pod Dánsko a těch 19 let, tak prosím vás, 19 až 20 let ve vězení představuje mezi moderními případy nejvyšší trest, pokud se budeme bavit tady o tom Islandu. Že to je jako jeden z nejvyšších trestů, které jako v historii Island jako někomu dál. A je hustý, já jsem si jako říkala, tyjo, Island, jako, že má vůbec jako věznici Island? Tak prosím vás, celkem je v islandských věznicích 140 až 150 lidí. A já jsem to teda jako pochopila tak, že jich má být víc. Já nevím, jako kolik je v jedné věznici.
Jakože víš o nějakých, kterých jsou jako svobodní, ještě je naháně, jo? Že
no,
jich má být
ne,
víc,
ne, myslím to tak, že těch věznic, že to není jedna věznice.
No, počkej, já se skládám. No takhle, ty Google, já jsem totiž během toho, co si vyprávěla, jsem se hledala, pod koho spadá Island. Skoro okolností, ty jsi tady na to narazila, protože teď se řeší všude Grónsko, že? Tak mě napadlo, že k tomu Grónsku má docela blízko, jako geograficky. Tak prosím tě, spadal pod Dánsko, ale už nespadá. Je to tak, že prosím vás, v roce 1944 se drtivou většinou hlasů rozhodl Island stát republikou, čímž ukončil zbývající formální vazby na Dánsko.
Mm-hmm.
A je to teda unitární parlamentní republika s prezidentem jako ceremoniální hlavou státu.
Je to tak? No tak my jsme
takže
se ještě tady
přiučili. Takže už jsou samostatný. No já jsem to, protože mě to samotnou zajímalo, jestli to spadá, já jsem to typovala, já jsem to typovala pod Švédsko.
Já
a oni teda původně, pardon, že ti do toho skáču, no to fungovalo tak, že oni se taky o to jako dohadovali. Tady je, že ostrov byl spravován jako nezávisle, to se bavíme o roce, nevím, 774 našeho letopočtu, byl spravován jako nezávislé islandské společenství pod vedením místního parlamentu. Po dobu období občanských sporů se Island ve 13. století dostal pod norskou nadvládu. Já jsem si právě myslela, že spadá pod Švédsko a teď to vidím Norsko. A v roce 1397 Island následoval začlenění Norska do Kalmarské unie spolu s Dánským a Švédským královstvím. A po jejím rozpadu v roce 1523 přišel de facto pod dánskou vládu. Pak už teda jako
já si nám vybavuju, že mají islandskou korunu, tak jsem jako počítala, že jsou jako takhle samostatní.
A čerpám to prosím vás z Wikipedie, jakože nejsou to moje.
Zas?
Ty jsi si doufala, vy.
Zas?
A ještě je tady hymna, ještě bychom se mohli pustit. Co jsi zjistila teda, prosím tě?
Jo, že na Islandu jsou dvě hlavní věznice. Dvě tam mají.
To je ale docela dost.
A oni vlastně, Island má, teď jsem zase já na Wikipedii, jo, ale Island má jednu z nejnižších měr uvěznění v Evropě, přičemž na 100 000 obyvatel připadá 37 vězňů. Víš, jako, tam je to prostě...
Se nudíš a hlavně hodně chlastáš.
Jakože...
Tady ještě islandská hymna. No, to se pustí potom.
A je
potom
to, a víte, co je hustý. Oni pak... když měla ta Birna pohřeb, tak to měla v tom Reykjavíku, tam je úplně nádherný, jaký obrovský protestantský kostel. A na ten její pohřeb dorazilo více jak 2000 lidí.
A totiž v tomhle bude hrát hrozně velkou roli to, vy jako obyvatelstvo, takhle jako malý komunity, řekněme, totiž samozřejmě chcete pomoct té rodině, ale tam bude hrozně, tak víte, jako velký doufání, jasno shodou okolností četla teď nějakou jako detektivku a tam přesně se řešilo něco takového a ty místní obyvatelé říkají, že vlastně se nejvíc bojí toho, že se zjistí, že to spáchal někdo z nich.
Mm-hmm.
Že pro ně je jakoby to, že přijel rybář, námořník, ale někdo jako cizí. Mm-hmm. A spáchal to vlastně, když se to jako vyřeší, ti dodá jako ten klid, že víš, že tvůj soused.
Jo, jo, jo.
Víš, před kterým si nezamykáš jako dveře, ale znělo to teda z nějaký detektivky.
No a oni, super to bylo, a oni dokonce i pak dělali protesty jako v tom Dánsku, mm-hmm. v tom Grónsku, nebo ne protesty, pardon, to říkám špatně, takový pětní akce, že se to fakt jako mm-hmm. to otřáslo jako těma lidma a dokonce na ten její pohřeb dorazil premiér a prezident. Jakože, a vem si fakt, když ten Reykjavík má 134 tisíc obyvatel a 2000 jako lidí tam přijde, ten jako nesmysl. Hmm. Takže
se ptáme, kde byly ty zbylí teda?
Ty byly v těch horách.
No nicméně, co se týká teda Islandu, tak nevím, jestli jste viděli v Pasti, je to už z roku 2016, kdy se to spadalo pod HBO, ale teď si myslím, že jsem to viděla i na Netflixu, má to několik sérií, ale není to podle mě v dubingu. A je to islandský krimi seriál. Na ČSFD 82%. Já viděla první sérii.
Tohle
a...
Ne, to je. Ne, to ne. Jsem viděla.
V Pasti a je to 2016. Trept.
Počkej, to znám, ale Trept. Tady.
2016. Ne, ty máš 2026 a to jsou zase nějaký...
2016.
Aha, no ale to není ono. Za to je tohle.
Jo, Trapped.
No ale je to stejně, ono to je angličtině.
Můžete přestat dávat tady ten názvy.
Prosím vás, je to prostě islandský krimi seriál, hledala bych to potím.
No a pokud byste se třeba chtěli zasmát u nějakého islandského tématu, tak si dejte Eurovizi. To je ten film, Eurovize.
Jo, takhle, já jsem si říkala, že se mám pustit, tak Eurovize ještě budou dávat.
A je to jeden z mých oblíbených filmů, Eurovize, hraje tam, já prostě nemám pamatováka na jména.
Nevadí.
Takovej ten komik známý, co hrál
Sacha Baron
Elfa,
Cohen.
Jak ne. Je ten film Elf. On se jmenuje, no, ten, co vypadá, Ježišmarja.
Popiš nám ho, je pojď, kapela, jdeme kufr, jak pojďme, se, hádáme.
Jak se jmenuje bubeník Red Hot Chili Peppers?
Flea se mu říká, Flea, ne?
No, tak ten jeho, co vypadá jak jeho dojník. Phil.
Já vím, no a nikdo nevím, jak se jmenuje. On hraje v takových těch... No, teď jo, víme. No, tak ty jsi se zbláznila. No, tak to je skvělý.
Já vím, jak. Ne, já totiž zadám Elf.
No, protože to je totiž takový ten herec, takový těch... Všichni ho známe, ale nikdo nevím,
hraje
jak se jmenuje.
Hraje tady ty srandy. Jo, to je on, počkej. Ne, to není on, jo, ale že to je ten film. A prosím vás, jmenuje se...
No, ale vím přesně, jak vám myslíš, oni si
Will Ferrell.
Will Ferrell, a oni si spolu střihli i přece, že hráli spolu.
Ano.
S tím Fleou, no, tak
a je to ano. Fakt jako pecká bomba, raketa, nařechtáte se, prostě podívejte se.
Ale krimi teda v Pasti a dejte si to, ale když si to dáte podle mě na tom Netflixu hledat, tak vám to najde.
Tak jo.
V Pasti. A je to fakt, je to dobrý, ale je to, vím, že jsem nějak ztroskotala na tom, že to je pak jako bez doby. Takhle, já ti něco řeknu, pojďme si nalít čistého vína, my žít v Reykjaviku, jako v přístavním městě, tak nás po nějakém mejdanu už nikdo nikdy neuvidí. My se probereme na nějaký lodi, takhle v lepším případě směr Karibik, v horším případě směr Grónsko. A už nás nikdy nikdo neuvidí.
Nobody, you never see me again. Tohle by nám hrálo.
A
já na té lodi.
Tebe konkrétně, já vám říkám, že to bychom šli na večírek a už by ji nikdy nikdo neviděl. A taky to, my už jsme ji nechali prohlásit za mrtvou, ale se vrátí prostě z té plavby lodi.
Ne, ty bys vždycky přijela každý rok na návštěvu a měla o jedno dítě víc. To by bylo, zas přijeli námořníci a já. Ten má grónský občanství. Ten italský, ten španělský.
Ty určitě, přátelé, ale že to by se nám opravdu dělo, že jenom to, že žijeme, zaplať pámu v takhle bezpečný zemi, bez přístupu k moři, nás jako zachraňuje.
Ano, buďme rádi.
Já už jsem rozumná, mě by zase lidi dali bídu, že už jsem dost stará na to, abych byla rozumná sem. Jo, já už prostě, to, ale dřív jo.
Dřív jo.
Tak se prohodíme.
No a já mám pro vás ještě tip na film.
Ano.
Já jsem viděla český film. S Jiřinou Bohdalovou a Krištofem Hátkem. A já jsem...
To začíná to dobře.
Ne, protože já jsem měla hroznou chuť předevčírem, nebo kdy to bylo, na nějaký český film. Mm-hmm. A narazila jsem na, myslím, že to je na Netflixu. A jmenuje se to Klec. Mm-hmm. A jako dobrý.
A jaký je to žánr?
Je to... Já už vím, co to bylo. Dobrý. A je to... Ty brďo... Takový thriller vlastně, nebo já nevím, bych to jako nazvala, je to takový tajemný, mm-hmm. není to rozhodně veselý, v určitých momentech jsem se na to ani nezvládala jako dívat, jaký tam byly jako scény, jako lidsky mě to jako že tě to jako zasáhne a je to fakt jako dobrý, ten Hádek tam je jako bombastický a Jiřina Bohdalová jako taky. A je to hlavně vlastně postavený na těch dvou, tam v podstatě hrajou jenom oni. A je to fakt hustý. Je to taková, takový psychouplný to je, no, že fakt u toho filmu sedíš, koukáš se a říkáš si ne, takže tohle se stane. No, jako fakt je to hustý a do poslední chvíle nevíš, no. Takže se
já jsem teda rozkoukala a Černý telefon 2, ti chci říct.
No.
Ne.
Ne.
Ne. Jakože promiň. Můžete prostě přestat brát drogy, když točíte ty filmy. Ten filtr prostě děsivý, tam ta se furt budí ze sna, vůbec nevíš. Hrozný to je.
Fakt, já to ještě
to
neviděla.
Piece of shit.
Ach jo.
Jakože telefon, ten černý je jednička.
Ten je super, dobrý. No.
Ne.
Ježíš, tak to já jsem
to je prostě jako, když se sjedeš a jdeš točit artový film.
To je vlastně dvojka, no, ty máš pravdu.
Strašný. Já jsem to fakt vypla.
Jakože, a já jsem se na to těšila.
No, ne. A počkej, ale já jsem na to těšila, protože já jsem si myslela, že jsi říkala, že jsi to viděla a že to je dobrý a já.
Ne, ne,
to jim musím říct.
Já jsem ale říkala, já jsem podle mě říkala, že se na to těším.
No, tak kámo, ne, je to fakt hrozný. Kolik to má procent, jak je to umělecký, jak to bude mít určitě vysoký.
62.
U těch hororů to je taky matoucí, no.
Co ale jsi právě říkala, jako... no, jak se s tím poperou?
Ne, na začátku tam je prostě, to je příběh o tom klukovi, co se dostal jako ze zajetí v té jedničce. Mm-hmm. A má ségru a ty se furt jako zdá.
Jo, ona má ty jediny.
No jo, ale je to celý, mě vadí to provedení.
Jo, takhle.
Jakože to je přes nějaký šedivý filtr, to máte prostě pocit, že se to točilo v hospodě pátý cenový, kde je furt zahuleno. Jakože já chápu, že, ale to dej bez, a pak jsou tam naprosto surový záběry vraždění těch dětí. Jakože já vím, že máme podcast o zločinu, já vím, o čem mluvíme, pouštíme si dokumenty, ale jakože vlastně na film, který chceš vypustit plácnu na Netflix nebo do kina, jako točit,
to tam
jak někdo
je.
Sekirou rozsekává malý dítě,
to tam je.
A nebo do něj bodá nožem, je za mě tu máč, jako sorry, je to moc.
To tam bylo.
Jo.
Tak na to se asi koukat nebudu. Mně stačila scéna, když byl ten It, ten clown. Mě hrozně vadilo, že v té novodobé verzi s Billem, tak jak je tam ten Georgie na začátku, jak si pouští tu lodičku, tak mě hrozně vadilo, jak oni to tam vlastně dali. Jak to malý dítě, jak ho tam zabijí. A to mě úplně, to mě no, tak naštvali.
A tak tohle jako od první minuty, tam prostě opravdu jsou záběry, když se kera rozsekáváš malý dítě, promiň.
Tak to ne.
Ale, no ale jako, já jako mě ale přemýšlím nad tím, jako co je v nepořádku s tebou, že tohle jako natočíš.
No hlavně já si myslím to přece.
Jako režisér a řekneš si, fajn, na tohle se budou lidi chtít koukat.
No hlavně to musí být přece i hrozně náročný to jako točit.
Jako tam pak není jako vidět v obliči, to je asi nějaký figurině, jo. Ale prostě nechceš, jako nechceš to.
Ale...
Tohle není jako dokument jako surovej, na který se dáš podívat. Ty se u toho chceš bát.
No.
A my, jako tenhle film naprosto jako překročila hranici toho, co prostě je Ježiši. Vlastně jako...
Tak to nechceme.
Jako umění, ale i ty fotky jsou vyčištěnější než
ale víš co, ale to přece a dá se to udělat, tak každý ví, tam stačí máchnout sekerou
a do toho oni přijdou na nějaký tábor jako pátrat po mámě, přijdou tam jako brigádníci ve zněhový Vánici, jako vody se konají tábory prostě jako v zimě ve Vánicích. Ale dobře, přijdou tam a oni zrovna jsme se vám nedovolali, je to zrušený, ale teď už se odsaď nedostanete, když jste teda přijeli. A začíná to tím, že mají zvlášť ubytování pro kluky a holky, takže tu sestru, která má celou dobu ty noční můry, pošlou do té chaty, kde je 54 palant a vede jí tam buchta a říká, no tohle je pro holky, takže tady musí spát sama. A ty sedíš u té obrazovky a říkáš si, ty jsi taky buchta. A ona jí povídá, no my jako prostě, jako členové toho týmu, my spíme bokem. Vážně je sněhová Vánice, je vás tam pět a nemůžete spát v jedné místnosti.
Jo, že
jako
to
vážně
má...
tam necháte chrápat, jako má to nesmysly. Úplně i ten děj je prostě nonsens. Úplnej. Takže za mě, já bych tomu dala 20. Jako, a myslím to vážně.
Tak to
hustý. Poděkujete mi později, už je třeba si mám čas. Jakože je to strašný. Jakože má to evidentně jako dobrý hodnocení, ale možná, kdybych překonala tady ten start, že by se to pak jako rozjelo, ale...
Já se na to podívám.
Nejděsivější horor roku povinně do kina. Já prostě nevím, no. Mně prostě přijde jako moc, jak je to surový.
Tady třeba píšou, že se jim to nelíbilo. Aj.
Jako za mě je to prostě, no asi možná nejsem cílovka, no. Já mám prostě radši takový ty, že se jako lekáš, takový ty bubákoviny a asi se nechci koukat na úplně jako násilí v té nejsurovější podobě. Myslím si, že ty filmy by měly mít nějaký jako hranice.
Hranice, no. A limity, no.
Takže mám pro vás příběh. Představíme si Michelle a Lloyda Neureiterovi. Tenhle pár se potkal na střední škole v roce 1989. Jemu bylo 16, ona byla o něco starší, byla v maturitním ročníku.
Můj.
Říkám vám, že v té době byl za frajera.
To byl.
Jakože najít si holku v maturitním ročníku, když je 16. Toho museli kámoši plácat po zádech. Nicméně, zamilovali se do sebe, prostě jako ve filmu. A ona, když pak měla maturitní ples, tak pozvala toho Lloyda, takže rodiče věděli, jako, že to je vážný. Je to serious. Mm-hmm. A že teda opravdu jsou jako zamilovaný. A v roce 91, 7. prosince se vzali. Viděla jsem záběry ze svatby, ne, že bych tam byla. Ale prostě romantika. Oba postřední studovali vysokou školu, ale Michelle pak otěhotněla s první dcerou. 2 roky po ní se jim narodila druhá dcera, Kerry, o tý budeme dneska hodně mluvit. A usadili se v Corningu, což bylo takový, jako, nebo je, malý městečko, kde se lidi cítí jako bezpečně. A někteří se v té době nezamykali ani vchodové dveře. A městečko bylo známé hlavně díky sklárně Fortune 500 Company Corning Glass. A Lloyd tam pracoval jako inženýr, proto o tom mluvím.
Navrhoval sklo, jo.
No, těžko říct, jako možná technika. Ty stroje asi. Ale mohl být třeba sklář, viď?
Že?
No nicméně, později jsem narodila ještě třetí dcera a Michelle s nima teda byla ráda doma a rozhodla se i nějakou dobu učit doma, když pak jako povyrostly, tak začala učit angličtinu na místní vysoké škole, ale pořád jako vedla ty děti k tomu, aby byly hlavně jako vzdělaný a měly nějaký jako dobrý start do života, jo. Takže měly všechny ty holky nějaké jako koníčky a ona je v tom jako podporovala a ta Kerry, ta milovala tanec a navštěvovala taneční hodiny. To je taky tak, mají ty baletní tutu sukínky a chodí si jako tančit. Je taky rostomlý. A tam se našla kamarádku Mínu, se kterou se stali teda nerozlučnou dvojicí. A dokonce i ta maminka ty Míny, Cynthia, se později stala dobrou kamarádkou Michelle, jak ty holky jako navštěvovaly. Jenomže zatímco ta Michelle byla teda milující máma, tak ten Lloyd, aniž by měl nějaký jako vojenský jako zázemí za sebou, tak měl jako byl na to rodinu opravdu jako ostrej a třeba ta Mína jako se kolikrát svěřovala doma tý mamince, že jako je opravdu až jako vojensky přísnej na ty holky a chová se fakt jako generál, že stačilo jako opravdu hrozně málo, on se rozčílel a byl na ty holky jako tvrdej a trestal je za naprostý hlouposti, jakože to, co ty jako dítě vnímáš, jakože no tak je sprdnou rodiče, tak on je opravdu jako, že jim třeba dal jako facku, že nečekaně jako vyletěl, anebo že třeba je nechával jako klečet na hambě, ale i když tam měli jako na návštěvě kamarádky, že prostě byl na ně opravdu jako velmi, velmi přísnej. A ta Cynthia, tím, že tam chodila s tou Mínou, že do té domácnosti říkala, hele, on opravdu jako vyletěl z ničeho jako nic. Ta Michelle to nějak jako zvládala, ale že třeba si všimla, že ta Kerry, když on jako spustil a zvýšil ten hlas, že se třeba jako roztřásla, že opravdu ty děti se ho jako podvědomně opravdu bály. Okolo díku vzdání v roce 2007 se ta Michelle přestala vídat se svojí rodinou, takže ty prarodiče přestali jako vídat vnoučata a furt se jako vymlouvala, proč se nemůžou vidět, jako na nějaký nemoci, hodně práce a tak dál. Ale jim bylo jasný, že je zatím jako Lloyd. Mm-hmm. Že i jako paktuje, že prostě nechce, aby ona se s něma vídala a jediný vlastně, kdo jí byl jako nejbližší, byla ta Cynthia, který se sama ta Michelle svěřila, že ten Lloyd si to jako nepřeje a že ona má jako pocit, že nechce, aby měla někde jako zázemí, víš, kdyby se něco jako stalo, mm-hmm. že jako řekne, tak já se odstěhu k našim s holkama.
Jo.
Že prostě chtěli, tak to je prostě takový to, když jste jako trochu tyran vlastně, a snažíte se tu manželku jako izolovat, že jo, a děláte z ní to vařenou žábu. Ale paradoxně, ve finále chtěl odejít Lloyd. Našel si novou práci v New Jersey a odstěhoval se tam bez Michelle a dětí. A ona to, a prostě, že teda nějak budou fungovat na dálku a najednou jako přišel, že chce jako rozvod, což ta Michelle vůbec nečekala. Ona mm-hmm. prostě žila v tom, že máme tady jako nějakým způsobem normální jako fungující manželství na to, že on je jako ostrej, si evidentně se zvykla, tak žila s ním nějaký pátek už, že jo. A takže prostě a teď ty jsi ještě v té pozici, kdy teda jako učíš angličtinu na výšce, dobře, ale vlastně si většinu toho života obětovala je blbý slovo, tak máš ty děti a chceš se jim jako hodně věnovat, že jo, tak umožníš tomu manželovi, že se teda najde práci někde jinde, evidentně byla třeba líp zaplacená, nejenom on přijde a tady papíry. Ale dobře, tak se teda rozvedeme a oba dva se najali právníky, protože byly ve hře 3 děti, že jo, aby ten rozvod jako rozvod teda nějak proběhl. A prostě razítko dostali oba dva, život šel dál. Michel se ve finále ulevilo, protože ono samozřejmě...
Já tom si myslím.
Když vám jako zmizí tenhle ten jako generál ze života, tak najednou zjistíte, že vás nikdo neprudí za to, že je někde bordel, nebo že vylijete pití, že ty holky se nadechnou, že je to vlastně jako fajn. A v roce 2013 se našla dokonce teda nový dům, do kterého se s těma dcerama přestěhovala.
A jenomže můžeš přestat.
Jako bylo by to nejlepší. Jenomže Lloyd měl prostě celou tu dobu po tom rozvodu, nebo respektive vy si jako rozvedete, vypořádáte si nějakým způsobem majetek, ale pořád se dohadovali o ty děti. A on neustále posílal k nějakému rodinnému soudu prostě stížnosti na tu Michelle, že nezvládá péči o ty dcery a chtěli do svý péče. A viděla jsem rozhovor s právničkou Michelle, protože už jsou potom momenty, kdy to bez toho právníka prostě nemůžete jako uhrát. Potřebujete někoho, kdo vás bude zastupovat, kdo bude chodit tady k těm soudům, kdo bude řešit tyhle stížnosti. A ta právnička říká, hele, víte co, jako, že tohleto právo já dělám jako dlouho, ale třeba za pár měsíců v podstatě těch stížností jako od toho Lloyda přišlo 26 na tu Michelle.
Co?
Na mámu, která je jako normální, funguje, stará se o děti, jako nebere drogy, nechlastá, negemblí, prostě nepališí se, jako věnuje se těm dětem, chodí do práce, umí je všechny zajistit a on si neustále jako stěžoval, že prostě jim obližuje a chce je jako ve svý péči. A už se to pak dostalo do doby, kdy ty holky jako rostly, takže ta nejstarší z těch dcer už žila s ním v New Jersey, ta Carrie, ta prostřední, ta se chystala na univerzitu a tím pádem se stěhovala na kolej, respektive ona tam měla pronajatý nějaký byt, takže tím pádem Lloyd v tu chvíli bojoval o tu nejmladší 14-letou dceru. Mm-hmm. Ty jména, ty nejstarší a nejmladší dcery neuvádím schválně, protože oni je neuvádějí nikde.
Jo.
Ty holky v tomhle případě vůbec jako nechtějí figurovat, takže jenom abyste jako pochopili. No, 26. srpna 2017 se tohle to probíhalo, ty stížnosti, on se furt jako hádal o ty dcery, život šel dál, ta Michelle se snažila nějak fungovat a teď oni samozřejmě se museli dostavit vždycky k nějakému slyšení, museli to jako probírat a mělo být slyšení ohledně svěření do péče teda té nejmladší dcery. A 26. srpna mělo probíhat a Lloyd se nedostavil k tomu slyšení. Nikomu nebral telefon, takže celý případ byl odložený jako k ledu, tak si říkali, hele, prostě nemluvil se, nepřišel, tak hádá se tady. Je tady taky fakt, že vlastně tyhle ty případy řešili, já předpokládám, že úřady v tom městě, kde bydlela ta máma s těma dcerama, logicky. A ta právnička už pak jako říká, hele, už jsme je tady jako znali všichni. Jako přišlo udání prostě od Neureitera a viděli jsme, jak je to tady zase. Mm-hmm. Jakože už vlastně zaměstnali tolik lidí a tolik času, že už byly jako vyhlášení, takže když on se nedostavil, tak si říká, tak děláš si legraci, tak jako tolik člověko hodin a ty prostě jako nepřijdeš, takže tím pádem to bylo zrušený, péče zůstala tak, jak byla u Michelle a ona mohla jako slavit. Dokonce to oslavila tak, což jsem viděla po první životě a poslala právnice video, kde sjíždějí s dětma a hlavně s tou nejmladší a s kamarádkama normálně jakoby na pytlech sledem sjíždějí kopec. Jako v létě, jakože aby si měla na čem jezdit, takže mě teda si myslím, že to muselo trošku studit, ale jakože prostě, že byla jako legrace a že to teda jako slaví, protože prostě po těch letech už to muselo být strašně vyčerpávající. To byl teda 26. srpen. Lloyd se prostě nějak jako neangažoval, takže si řekl, tak asi dostal rozumění. 28. srpna, to znamená 2 dny potom, měla ta nejmladší dcera jet na plavání a byly dohodnutý s kamarádkou, že její táta poveze tu kamarádku, takže ji vyzvednou doma a on jim bude dělat řidiče. Jenomže se nemohl dozvonit a měl z toho jako divný pocit, takže zavolal na policii. Říká, hele, já tady prosím mám vyzvedávat jako dítě od kamarádky a ona mi nebere telefon, ani jako neotvírá, nikdo neotvírá, byli jsme jako domluveni, přijde mi to jako zvláštní, přijde ty to radši zkontrolovat. A na místo teda přijel policista, který koukal dovnitř do toho domu, měli taky tři prosklený jako okýnka v těch hlavních dveřích a teď jako kouká jako dovnitř a vidí u paty schodiště, protože to byl patrový dům, ležet ženu. Takže vtrhne dovnitř, ze dveří, on to ještě popisuje tu situaci, jakože teď vyběhl ten pes, já běžel dovnitř, psa nikdo nechytal, prostě nechal utíct psa, protože panika a běží k té ženě. Ta měla kolem krku provaz a už neměla puls. Takže zavolal samozřejmě nějaký jako jednotky, přivolal se koronér a na první dobrou se to uzavřelo jako sebevražda oběšením, že prostě se pověsila přes to zábradlí, kde byl namotaný konec toho provazu a že se jako oběsila nad tím schodištěm. Jenomže pořád se řešilo, že vlastně v domě měla být ta nejmladší dcera, kterou měli vyzvednout. A po prohledání celého toho baráku prostě nevěděli, kde je. Takže odvezou to tělo a teď ta policie si říká fajn, takže musíme nějak jako zmonitorovat, kde teda ty příbuzní, musíme to nějak jako nahlásit. No a pár hodin, nevím, třeba dvě hodiny na to, volá na místní policii dívka. Je i záznam jako toho hovoru, kdy ona jako volá na tu místní a no, jako
na tu linku? Jako na 99,
na tu policejní? Na tu policejní stanici, jako přímo u nich v tom městě. Představí se jako Kerry a říká, hele, ty je v té době 19 let a říká, hele, mě volal prostě ten náš rodinej známý, že jsem jako oběsila máma, takže teď ta Kerry jako pláče a říká, že prostě neví, co jako má dělat, ale že teda jenom chce říct, že ta ségra je v bytě s ní. Ona bydlela asi 160 kilometrů do domu tý mámy v Rochesteru v New Yorku, protože tam studovala tu univerzitu a že prý se večer předtím s mámou pohádala, a protože jí ta máma jako obvinovala, že u soudu s otcem se stavila na jeho stranu a že říká, ale já se tady nechci hádat, je tady ta nejmladší jako ségra, takže ji naložila do auta a jeli spolu do toho Rochesteru. Ale policii nedával ten příběh moc smysl, protože říká, hele, ale to je divný, tak proč by ta máma jako 27. srpna se pohádala s dcerou, že se staví jako na stranu toho otce, když on se 26. jako nedostavil k tomu soudu a vlastně to bylo celý jako zrušený, takže už jako o nic nešlo, naopak ještě jako slavila, že v úvozovkách jako vyhrála, sice kontumačně, ale vyhrála prostě jako soud o ty děti, tak proč by to najednou vytahovala, jako hádala se s tou dcerou.
Mě zarazilo, i že si brala tu ségru mladší, že zbalila.
Ale jakože dobře, a hlavně když jako slavila a po tolika měsících, tak proč by najednou jako, a hlavně, ale jako ta policie si říká, proč by se jako vraždila, tak několik měsíců se jako soudíš tady o děti a když konečně vyhraješ, tak se dva dny na to jako šáhneš na život, jako že to nedává smysl. No a při pořádném ohledání toho těla se všimnul soudní lékař, že má jako výrazný rýhy, jako když se o něco odřeš jako na bradě. Jakoby prostě někdo tím provazem jako škrtil. Mm-hmm. A jak jí převlíkal ten provaz, že, tak ty se bráníš samozřejmě, tak jí odřel tu bradu. A patolog teda do pitevní zprávy potom napsal jako příčinu smrti, že teda jako nejasnou, jo. Rodičům tý Michelle, takže prarodičům těch třech holek, problesknul okamžitě hlavou Lloyd, že jo. Tak rozvedli se, oni dělá tady jako scény. Jenomže když se policie začala zjišťovat, kde byl teda v době Michelleny smrti, tak on jí říká, hele, já byl v Kalifornii, ze 4000 kilometrů daleko na pracovním pohovoru. A oni říkají, dobře, a kde jste byl jako den předtím? Než, jako, my jsme je našli 28., tak toho 27. On říká, hle, já jsem byl předtím pomáhat Kerry stěhovat se do jejího bytu. A ona mu tím pádem jako poskytla kompletní alibi. I když teda policii bylo jasný, že z bytu Kerry to bylo zase už jenom 160 kilometrů, ne 4 tisíce, jako z té Kalifornie. Po přestěhování z toho bytu, nebo do toho bytu v tom Rochesteru, tak si našel hotel, tam se ubytoval a hned ráno měl letět do té Kalifornie, kde měl být ve chvíli, kdy mu policie oznamovala, že ta Michelle zemřela. Sednul na letadlo z té Kalifornie, že se teda jako vrátí zpátky do toho městečka. A jako zvláštní bylo, že ne, jako já chápu, že byl jako rozvedený, ale tak furt je to matka tvých dětí. A on jako první potom příletu z té Kalifornie šel k soudu pro rodinu, aby si okamžitě zažádal o opatrovnictví těch svých dcer. Jakože než by šel na, já bych třeba jako reálně z logiky věci šla třeba na policii. Mm-hmm. Jakože chtěla bych vědět, co se stalo. Jako proč, nebo tak jako nebudu to řešit, tak ona spáchala sebevraždu, tak já. Ale jako je zas pravda, že třeba ty úřady, jim to trvá díl, tak prostě chceš, aby o ty děti bylo postaráno, ty nejmladší bylo 14, tak ale jako nepředpokládám, že by jako přijel prostě barnevernec z Norska a zabavil mu to dítě. Mm-hmm. Víš, jako už měla taky svůj hlas, bylo již 14. No nicméně jel tam a policie se na něj počkala před tím soudem. A rovnou v autě na kameru ho teda vyspovídali. A on teda potvrdil příběh té Kerry, že jí stěhoval ten byt, že se jel ubytovat do toho hotelu. Ona dokonce přišla na chvíli za ním na ten hotel a pak ji šel doprovodit k jejímu autu. Ona odjela. A v sobotu ráno jí prej pozval na snídani do toho hotelu a ona přijela krátce po 7 raní i s tou 14-letou ségrou. Tady ty příjezdy a tak zaznamenaly hotelové kamery uvnitř na recepci i na parkovišti. Jeho mobil byl celou dobu v tom hotelu, celou noc, jak tvrdil, že teda se tam měl jako ubytovat a že tam teda přespal a až pak jako odjížděl na to letiště. Jenom si ty policajti si ty kamery jako projeli pořádně a zjistili, že v noci, v pátek v 10 večer, to znamená toho 27. večer teda Lloyd sice jde s Kerry k autu a oni teda ty kamery nejsou úplně jako, není to úplně dobře vidět, fakt to chce jako velký soustředění. Ale v jednu chvíli on jako zmizí u toho auta a vypadá to, že nasedne do toho auta a odjíždí s tou Kerry. Mm-hmm. A celou noc pak na záznamu z kamer nikde není. Až po 6 ráno je vidět na kameře z parkoviště, jak přichází jako od někud, jde ke svýmu autu, tam si bere nějakou tašku a vrací se s ní na hotel a v těch samých hadrech jako večer odchází z toho hotelu. A samozřejmě, že po té smrti Michelle ta policie se snažila nějakým způsobem zmonitorovat, jak spolu jako vycházeli, protože se jako rozváděli, samozřejmě se ozvali jejich právníci, respektive Michelle na právnička, říká, hle, se jako dohadovali a on jim měl platit, ale to je docela dost, $6,000 měsíčně.
To jo.
Na to, že jedna dcera studovala dobře, ta nejstarší nevím, co v tu dobu dělala.
To je dost.
Ale $6,000 je dost. Jestli měl jako Lloyd tak dobrou práci, nevím, ale tak oni v té Americe to mají i s nějakým výživným pro manželku, podle mě.
Tak a to, no. A to, když si podělíš těma dětma i jo, tak je to furt super.
To je jako, že šestalířů. No nicméně, Michelle měla taky samozřejmě životní pojistku na $260,000, ale tam to jako chápeme ve chvíli, kdy máte 3 děti a jako kdyby se vám něco stalo, no, přesně pro tenhle případ. Nicméně, policie měla nějaký domněnky, jenomže prostě to je takový všechno na vodě. Jako vy si něco myslíte, teď ta Kerry, samozřejmě bavíme se o tom, že jí zemřela jako máma, se kterou jako měla normální vztah, jakože bydlela s ní, stěhovala se až jako na tu kolej, všechno bylo jako v pohodě a už jsme to tady jako měli, budeš jako kryt toho tátu, to je prostě divný, že jo. Takže vymysleli fintu. Nazvali to Tick the Wire. Jakože, jsme řekli, jakože podráždí hada. Nicméně, 2 měsíce po smrti Michelle si vyžádala policie možnost odposlouchávat telefony Kerry a toho Lloyda. A ve chvíli, kdy je měli jako napíchnutý, tak detektiv zavolal Kerry. Jestli si nemůžou jako sejít, že by na ní měl ještě pár otázek. Mm-hmm. Čímž samozřejmě trošku jako pošťouhne, položí ten telefon a Kerry jako první zavolá Lloydovi samozřejmě, potom co ukončí hovor s tím detektivem. A ona mu říká, no a co mám jako dělat, co jim mám jako říct, já jsem z toho nervózní, co můžu chtít. A on říká, hele, tak prostě řekni, jak to prostě bylo, to, co jsi říkala, zopakuj to. A po chvilce už jako vtipkujou, jakože ona někam jako jede a něco jako s autem a jedou jako fóry. Přijde mi i jako zvláštní, že takhle jako jedeš jako vtipy po tom, co máš 2 měsíce po smrti jako mámy. Je to takový, jako mě to přišlo až jako nemístný, jakože nic konkrétního, jako čemu bychom se mi jako zasmáli, ale že vlastně vám říká, ale chce se mnou detektiv a on řekne, tak mu prostě řekni to, co jako minule. A ona, no a co, když prostě se v tom bylo, a on říká, tak jim to prostě jako zopakuj, případně jim prostě řekni, že nechceš mluvit bez právníka, nebo že musíš někam, jako že jí radí. Ale jako zněla nervózně, jo. Blbý bylo, že když už teda začali odposlouchávat ty telefony, tak v té době už třeba nemohli provést znovu jako pitvu, protože pak napadlo, že mohli přivést nějakého dalšího soudního lékaře, který by to tělo ještě víc prohlídnul, ale Lloyd prostě nechal tu Michelle po pohřbu spálit, takže ten nový lékař se mohl podívat jako na záznam, dejme tomu z té pitvy, na nějaký jako pitevní zprávy, ale že jakoby mu ty šlince na té bradě přišly fakt jako podezřelý. A navíc, že měla jako zaznamenaný, že měla škrábance jako na jednom oku. Takže druhý patolog dochází k závěru, že šlo o vraždu. Oni to potřebují samozřejmě, aby mohli dál ten případ jako vyšetřovat. 24. ledna 2018, takže 5 měsíců po smrti Michelle, policie teda vyzkouší jako další. Protože oni jako neví jako kudy, kam, nemá jako důkazy, ale furt si říkají, tak je to tady takový shady. My si myslíme, že ji jako zabil ten manžel, na druhou stranu nám v tom moc jako nelícuje ta dcera, přece by ho jako nekryla, teď ona tvrdí, že s ním jako byla. Takže oni se rozdělají. Jeden pár policistů jde k Lloydovi přímo do práce a dva jedou za Kerry do školy. Ale bez předchozí domluvy. Prostě jako, aby je překvapili. S tím, že jako krycí manévr použijou, že jim jdou oznámit, že byla změněná příčina smrti. Tý Michelle. A ten Lloyd je jako strašně samozřejmě překvapený a oni mu říkají, hele, a na tom hotelu jste si jako jistý, že jste tam byl celou noc? A on, jo, teď si zkontrolujte mobil. A oni říkají, hele, tak na, je to takový jako zvláštní, pojďme pro jistotu udělat ještě jako test na ten, kterou lži. A on úplně v pohodě, jasně. Jako, že vystupuje naprosto sebevědomně. Mezitím vystýchají Kerry a oni jako cítí, že ta Kerry je slabší místo, jako celý tý obhajoby jejich. A začaly na ně trošku jako tlačit a ona to jako nevydržela. A najednou se jako rozbrečí a říká, hele, ten večer to bylo jako trošku jinak, jo. Táta jako přijel k nám domů a já jsem ho pustila jako dovnitř, tak je to můj táta, jakože, a on, že si jde jako promluvit teda s mámou a ona stála jako nahoře na schodišti ta máma, on stál jako dole a ona jako ať jako odejde a on ne, že si jde jako promluvit a že teda se s ní zavřel v pokoji s tou Michelle, s tou mámou jejich, zatímco 14-letá dcera spala v obýváku na gauči a ta Kerry není dohlížela, aby se jako nezbudila, že ten táta říká, že si s mámou promluvit, tak tady zabav, nevím, pojď mi říkat třeba Laura, jo, plácnu. A teď ty detektivové říkají, no dobře, tak fajn, tak je to jako váš táta, ale tak něco se jako dělo v tom pokoji, co se jako odehrálo. A on říká, no, jakože nebylo nic moc jako slyšet a pak, když táta jako vyšel ven, tak už máma byla jako po smrti.
Je?
A oni, fajn, a co se jako teda jako dělo pak? On říká, no, já jsem pak odvezla jako tu ségru a prostě nechtěla jsem, aby to jako viděla a tak je to můj táta a já jsem jako kryla. A mě říkají, no ale nám se to moc nezdá. Podle nás to bylo trošku jinak. A ona jim teda začne vyprávět, že týden před tím vším za ní přišel ten táta a povídá jí, já nemůžu jako už platit ty alimenty vaší mámě a asi se bohužel budu muset zabít. A ona se jako rozbrčela, začala jako prosit, ať to jako nedělá. Jako, chápeš, jsi jako otec jde říct svojí dceři, jako, že chci se zabít, protože nemám na placení alimentu. A ona říká, to je prostě nesmysl, musí to mít nějaké řešení. Jako plakala tam a prosila. A on říká, a nebo mám plán B a to, že zabiju tvoji mámu.
Ne.
A ona řekla, tak jo.
To se nestalo.
Takže, když ho pustila do domu, tak prej matce zacpal pusu ručníkem, aby nebyl slyšet křik a začali škrtit šňůrou a pak to naaranžoval jako sebevraždu. Mezitím ona teda měla odvíst tu ségru do auta, že pojedou do toho Rochesteru. A otec pak upustil dům zadním vchodem, vlezl si do kufru Kerry na auta a odjeli společně, aniž by ta mladší ségra viděla, že ten táta je v tom kufru. Já nevím, co jí dali do pití, že teda furt spala, ale prej spala. Kerry je převezena na policejní stanici a na toho Lloyda teda zatím čekají na policejní stanici u něj v tom New Jersey, aby přijel na ten poligraf a on se jako furt neozývá. Takže mu volaj, on nepřijede, on to jako nebere, takže se mu furt pokoušejí dovolat a pak na základě signálu z mobilního telefonu zjistí jeho polohu a všechno se strašně rychle vyhrotí. Jo. Lloyd vjede do garáží v Princetonu v New Jersey. Tam vyběhne po takým tom schodišti bočním do 5. patra a stoupne se ke kraji toho, té střechy a mezi tím tam přijde ta policie, že ho teda jedou jako zbalit, že potřebujeme vás vyslechnout a on tam stojí a vyhrožuje, že skočí z toho 5. patra. Takže tam prostě 2 hodiny několik policistů přemlouvá prostě Lloyda, ať se na to jako vykašle, že teda ty dcery a pojďte, my vás chceme jako vyslechnout. On furt vyhrožuje, že skočí. A v jednu chvíli on se jako natočí tím druhým, oni jsou takhle, jsou jako rozprostřený kolem něj, tak se jako otočí, je to mají záběr z té kamery, z toho parkoviště. A najednou za ním se rozběhne policej, co hraje ve volným čase fotbal.
Ne.
Takže umí rychle běhat. Ty vole, takže vede se rozběhne, má ho sundá. Takže ho strhne na zem, takže ho zbalej, odvezou ho na služebnu. Lloyd je obviněný z vraždy prvního stupně, Kerry z vraždy druhého stupně. A teď nastává situace, kdy ona dostane na výběr. Buď budeš svědčit proti otci, nebo ti hrozí 25 let vězení. Je ti 19.
Wow.
A i pro toho žalobce to byl velmi náročný případ, protože oni byli teda ve vazbě, že jo, tak Kerry se musí rozhodnout, takže museli jako čekat, jakože jakým směrem se ona jako vydá. Po pár týdnech v té vazbě souhlasila, že teda bude svědčit proti otci, ale až při tom teda výslechu, po tom, co teda řekne, fajn, já budu svědčit, v tu chvíli se hrálo o nějakých 12 let. A při dalším výslechu teda potom, po té domluvě už měla verze právníka a vyprávěla nový teda různý detaily toho činu. Ten táta jí zavolal, když byla máma po smrti a ona mu pomáhla přinést to tělo a naaranžovat ho, jak se oběsila.
Ne.
Bavíme se o tom, že je to tvoje máma, která ti dala život, 20 let se s tebou peplala a tvůj táta řekne zabije mi a ty řekneš tak jo. Takže teď si vemte, já jenom ona to vypráví a teď vedle ní sedí ten obhájce, který nehne brvou a ty si pojď říkáš, tak ty jsi úplně v řetí, kámo, tohle nechceš hájit přece, protože on bude muset prokázat, což samozřejmě se nabízí, protože ten Lloyd byl opravdu velmi přísnej a ty holky reálně byly jako zmanipulovaný tím tátou, ale ty to musíš prokázat jako obhájce tý holky.
Jasně.
Mají proto normálně jakoby oficiální výraz, který byl několikrát použitý ve zprávách u toho soudu, protože oni se opravdu naštěstí, jak se jako dlouho rozváděli a on na ní jako podával furt nějaký stížnosti a žaloby. Je to jako parental alienation, je to jako rodičovský odcizení a funguje to tak, kdy ne, že jakoby to, že se ti partneři v tom horším případě, když se rozvádějí a soudějí o děti, jako navzájem pomlouvají, je hnus. Mhm. Ale tohle už je jako za hranou, kdy ten Lloyd se snažil těm dětem jako nakukat, že ta máma to s něma nemyslí dobře, ne, že jako je pomluváno, tak máma je prostě kráva, ale že ta máma se jim jako snaží ublížit. Takže třeba nastane situace, kdy vy, nevím, posloucháte MP3, jdete přes příjezdovou cestu k baráku a najednou prostě máma s autem. Ale vy zablokujete tu mámu, jakože vy jdete přes tu příjezdovou cestu. A ten Lloyd dokázal tu Kerry přesvědčit o tom, že ta Michelle jí chtěla přejet.
Jo, takhle.
Jo, a tohle všechno bylo v těch žalobách, kdy on se stěžoval, já chci děti do péče, protože Michelle chtěla přejet Kerry autem. Jo. A ta Kerry, chudák, jak byla prostě pod jeho vlivem, protože on jak na ně byl opravdu, to je podle mě takovej ten trošku jako stockholmský syndrom, ale v tom špatném slova smyslu, že on na ně byl tak zlej, že oni byli vlastně rádi, když je jako přijal, že pak udělali to, co chtěl. No, a dokonce i to přijetí, on chtěl hlásit na policii a tak. Ta Kerry se teda rozhodla, že bude svědčit proti tomu tátovi a on, jeho jediná obhajoba mohla být, že to jako hodí na něj, že jo. Takže ten obhájce tý Kerry i žalobce, který šel proti tomu Lloydovi, se jako báli, jak bude probíhat ten soud, protože oni říkali, fajn, takže tenhle frajer může přijít a říct, co ona to jako udělala. A ta holka je tak zmanipulovaná, že ona nám to tady odkejve. A my, i když víme, že to jako udělal on, ty furt přesvědčuješ nějakých, nevím, 12 lidí v porotě. A může se stát naprosto cokoliv. Jenomže naštěstí se na pyžamu, který měla Michelle v noc své smrti na sobě, našla Lloydova DNA. Takže oni to s ním zkusili ještě před tím soudním procesem. Ten žalobce říká, tady je tvoje DNA. My víme, že jsi tam prostě byl, máme záznamy z kamer z toho hotelu. Nebudeš muset před porotou, když přijmeš plea deal. A ten plea deal, bavme se o tom, nebyl moc výhodný. To z toho hejta, jo. Žalobce mu říká, hele, 25 až do životí, bez možnosti podmínečného propuštění. Moc jako nechápu vlastně, jako nikdo za normálních okolností by na to nikdo nekejvnul, ale on podle mě se ve mně něco zlomilo, nebo Jestli třeba zapůsobil někdo z té rodiny, nevím, těžko říct, ale má to kejvnul.
Mm-hmm.
Takže nemuseli před tu porotu.
Jo.
Opět se konal jenom ten soud, taky to slyšení o vině. U soudu teda ale řekl, že to udělal, protože Michelle chtěla zabít jeho děti. Nakonec odešel s doživotím bez možnosti podmínečného propuštění. Ty, který teda hrozilo ve finále 15 let. Ale nastala situace, kdy ta Michelina matka, její babička, má je napsala oficiální dopis soudci a prosila ho, aby jí dal možnost jako dát se do pořádku, že ona byla opravdu jako ovlivněná tím otcem a musí být hrozně těžký. Si to vemte, že jste jako babička, takže je to vaše vnouče, ale vaše vnouče v podstatě figuruje ve vraždě vašeho dítěte. Jako muselo to být strašně těžký a ona musela být velmi silně přesvědčená o tom, že ta vnučka jako bude pod vlivem toho otce a požádala ho, aby teda ji nedávali na 15 let do vězení, že to jim nedáš moc jako šanci, ale že by mohla jako chodit na terapii a dát se nějak jako dohromady. Ono samozřejmě podle mě, když je to pak jako dojde, jako vyšel si vlastní mámu na lano, víš. Jako. No a nakonec teda dostala 3 roky a byla podmínečně propuštěna v roce 2020. A já jsem ještě našla článek z roku 2018, že Wendy Bonilla, což je sestra Lloyda, byla obviněna ze spiknutí s tím bráchou, že ovlivňovali výpověď té Carrie, aby jako hájela toho otce. A nakonec nějak jako dostala jako podmínku, pustili ji jako na nějakou jako kauci, ale hrozilo 1 až 4 roky vězení.
Co?
Já si myslím, že tam to pak jako sehrálo roli v tom, že ona pak byla podmínečně propuštěná, ten Lloyd prostě sedí, ale jako byla chvíli jako fakt zatčená a nějak se s nima jako dohodla, ale že najednou potom všem ještě vytáhli jako jeho ségru.
Tak to něco takového jsme neměli ještě.
To je normálně brainwashing. Úplně jako, že reálně mluví o brainwashingu jako rodiče na dítě.
To je ale hrozný, že jako vlastní
jako
táta prostě...
Jako spacifikuješ jako vlastní dítě, aby No ne, jako už jenom ta věta, budu se muset zabít, nemám na alimenty.
Tak.
Jako je strašný, že řekneš svýmu dítěti, chci se zabít. Bod číslo 1. A pak řekneš, no anebo zabijeme mámu.
To je strašný.
Come on.
To je hrozný příběh tohle.
Jako pro tyhle lidi, který to ještě jakoby vlastně tady ty svoje kripl nápady ještě jako filtrujou přes ty děti. Musí jít nějaký speciální místo v pekle.
Jako tam by bylo hrozně už jenom, kdyby manipuloval nějakou svoji milenku, partnerku, ale na tož jako svoje dítě. Tady tímhle, jako k tomuhle svoje dítě zmanipulovat mě přijde jako té zahranou všeho.
Je to jako tvoje máma, ale jako takhle. Dobře, kdyby to byla situace, že jsi byla adoptovaná, mámu si nikdy nepoznala a byla to nějaká sériová vražetkyně, dobře, ale oni spolu jako vycházeli dobře, byla to jako dobrá máma, milovala svoje děti jak moc musíš mít jako vymito. Já jako by vlastně ji jako asi neobvinuju, protože někdo je opravdu tak zdatný manipulátor, že tohle jako dokáže a furt je to její táta, není to někdo cizí. A dokážeš jako vůbec, že na to máš jako žaludek, prostě jako donutit tvoji dceru, aby ti pomáhala pověsit svoji mámu, aby to vypadalo, že se oběsila. Úplně.
No. Takže děkujeme.
Takže, dobře.
Náročné, jako vždy.
Mám pro vás něco na odlehčení.
Pojď.
Chcete?
Yes.
A poslouchala jsem před pár dnama podcast Jau to bolelo, dělá to Evelyn, moje oblíbená komička s herečkou, já se jmenuje Petra a já teď nevím příjmení.
No tak s těma jménama.
Hraje prostě třeba ve filmu Blízcí neznámí, jak je to, jak se sjedu na toho Silvestra. Taková hrozně hezká ženská a jsou spolu hrozně vtipný, prostě no. Jau to bolelo a měli tam jako téma pomsty ex. Mm-hmm. Nějaký rozchody nebo něco takového. A mně se to vybavilo, když jsem mluvila ve tvém příběhu o tom autě, že smrdělo tím savem. To je ona.
Já už znám, to je tak ona, jak taková
se
komička.
Je to Petra, abych ji nekřivdila. Já prosím, bych nerada, že na ty jména jsem jako... Ale prostě podcast je to jako dobrý. A měli tam právě jako pomstu.
Peťa Polnišová.
Jo, tak je to Peťa, jo. Tak aspoň, že tak. A kdy se tam svěřila nějaká holka, že svýmu ex narvala do auta, do toho větráku, do těch průduchů, že se to dělá jako pomsta. Tu nějaká. No jo, ale to z toho nikdy nedostaneš. to jako nemám si představit. Oni tam jako řeší, že jako se randa vás to zkazí, jo. Ty to jako dejcháš.
Fuj.
Jakože no, jako, prošla ryba, kamo, grc.
Tak to je odporný.
Jako pomsta ex. Já jsem zažila, měla jsem jednu kolegyni kdysi dávno, která šla a propíchala gumy s mým bývalým. On jí trošku jako tahal za fusekle a tak. A už mi to přišlo moc. Ale jako narvat tu nějaká do větráku je jako...
Fuha. Fuj, tajba. Fuj.
No ale napište nám, pojďte nám napsat klidně po tento díl, jestli jste zažili nějakou takovouhle pomstu. Můžeme to probrat potom na klubu třeba.
Yes.
Mě by to zajímalo, protože to tohle jako, tu nějak ve větráku je fakt na grc.
Fuj.
No, tak na odlehčení dobrý. Tak se na mějte krásně, zůstaňte na sobě a naživo a necpěte tu nějaký do, no nikam. Tak. Tu nějak se nemá nikam cpát.
Jo.
Nezapomeňte, že karma je zdarma.
A ryba je kámoš, ne žrádlo.
Tak.
Tak papa.
Papa. Pa.